มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบเรามาถึงบทที่37นะครับตั้งแต่บทที่32ถึงบทที่37นี้เป็นคำพูดของคนหนุ่มที่ชื่อว่าเอลีฮูหลังจากที่ได้ฟังเพื่อนของโยบทั้ง3แล้วก็โยบได้โต้ตอบกันไปมาเอลีฮูก็รู้สึกโกรธที่โยบโทษพระเจ้าโกรธที่เพื่อนทั้ง3ไม่สามารถให้คำตอบกับโยบได้ครับเอลีฮูเป็นคนหนุ่มขณะที่ทั้ง4คนคือโยบและเพื่อนนั้นเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ที่มีปัญญาครับตามธรรมเนียมคนหนุ่มเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ควรจะฟังผู้รู้มากกว่าแต่ว่าเอลีฮูนั้นอดทนฟังไม่ไหวครับก็เลยพูดคำพูดของเอลีฮูตั้งแต่บทที่32ถึงบทที่37จำนวน6บทด้วยกันนะครับเป็นคำพูดที่คมคายและน่าคิดมากเมื่อตอนที่แล้วเราจบที่บท36วันนี้เรามาดูเอลีฮูสรุปในบทที่37ครับสรุปสิ่งที่เอลีฮูได้พูดผมจะยกมาเพียง3ข้อจากบทสุดท้ายนี้ครับพระธรรมโยบบทที่37ข้อ22ถึง24แสงทองส่องมาจากทิศเหนือพระเจ้าทรงฉลองพระองค์ด้วยความโอ้อาตระการอย่างน่าคร้ามกลัวองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้นเราจะค้นพบพระองค์ไม่ได้พระองค์ใหญ่ยิ่งในเรื่องฤทธานุภาพความยุติธรรมและความชอบธรรมอันมากยิ่งพระองค์จะไม่ทรงฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงยำเกรงพระองค์พระองค์ไม่ทรงนับถือผู้ใดที่ถือตัวว่ามีปัญญาเราจะเห็นอีกว่าเอลีฮูสรุปว่าพระเจ้าทรงอยู่ไกลจากมนุษย์เราจนไม่สามารถติดต่อกับพระองค์ได้พระองค์อยู่ไกลข้างบนนู้นและเราอยู่ข้างล่างอย่างไรก็ตามเราเห็นนะครับว่าไม่ว่าเพราะความยิ่งใหญ่และพระบารมีของพระเจ้าที่แยกเราจากพระองค์แต่เป็นความบาปของมนุษย์เราต่างหากบทที่37นี้ชี้ให้เราเห็นว่าเอลีฮูไม่ได้เป็นผู้เผยพระชนะหรือเป็นคนกลางให้โยบนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่เคยเลือกที่จะเชี่ยวชาญทางการให้คำปรึกษาถ้าต้องการรู้ความจริงก็คือว่าไม่รู้มากพอที่จะเป็นที่ปรึกษานี่รู้ตัวเองรู้สึกว่าคนที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยอาจจะทำตัวเป็นพระเจ้าคือต้องรู้หมดทุกอย่างซึ่งค่อนข้างจะยากนะครับเพื่อนของโยบพยายามจะเป็นที่ปรึกษาให้โยบพวกเพื่อนได้พยายามทำหน้าที่ของพระเจ้าในชีวิตของโยบปัญหาของเพื่อนโยบก็คือว่าความรู้ของพวกเขาเองนั้นไม่เพียงพอเราต้องยอมรับว่าการให้คำปรึกษาเป็นอย่างที่เป็นอยู่ได้มาจากประสบการณ์และสติปัญญาของมนุษย์อีกคนหนึ่งปัญหาใหญ่ของการให้คำปรึกษาก็คือว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างเรียกว่าไม่มีใครสัมพันธ์อยู่ไม่มีที่ปรึกษาคนใดสามารถรู้ความรู้ทุกอย่างและก็มีสติปัญญาในทุกเรื่องที่จำเป็นเอลีฮูได้เกือบจะเข้าไปแทนที่พระเจ้าเขาต้องการเป็นคนกลางให้โยบแต่เขาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงอย่างที่ควรคือไม่สามารถรู้ลึกไปถึงความล้ำลึกของพระเจ้าได้ทุกอย่างเขาไม่ได้รู้ว่าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างไรและเขาบอกเองนะครับว่าอยู่ห่างจากพระองค์นี่เป็นเหตุที่จำเป็นที่พระเจ้าจะต้องเข้าแทรกเข้ามากับเอลีฮูจะสังเกตในข้อ22นะครับว่าเขารายงานอากาศนิดหน่อยเขาบอกว่าอากาศดีมาจากทิศเหนือคิดว่าเขาพูดทำไมผมคิดว่าระหว่างที่เอลีฮูพูดนั้นมีพายุกำลังรวมตัวอยู่ไกลออกไปท้องฟ้าก็มืดและพายุก็เริ่มพัดโดยเห็นแต่ไกลอาจจะมีลมนำมานะครับแล้วก็กระหน่ำด้วยฝนและเป็นพายุที่น่ากลัวคนก็วิ่งหลบหาที่กำบังผมคิดว่าหลังจากที่เอลีฮูพูดเสร็จพายุก็มากับตัวเขาเองก็วิ่งหาที่กำบังด้วยและโยบก็ถูกทิ้งไว้อยู่คนเดียวครับต่อมาครับก็เป็นบทที่38บทที่38ถึงบทที่42แกนเรื่องคือพระเยโฮวาและโยบในหนังสือโยบนะครับในพระคัมภีร์ห หัวข้อของบทที่38บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำให้โยบสำนึกถึงความโง่เขลาเราเห็นโยบถูกทิ้งไว้คนเดียวตอนนี้พระเจ้าแทรกเข้ามาในความอ่อนแอของโยบพระเจ้าตรัสกับโยบตรงจุดที่เขาบกพร่องพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากซึ่งเราจะเห็นนะครับบทที่38ถึง42นี้อยู่ในฉากที่7พระเยโฮวาต่อสู้กับโยบเครื่องหมายของอาจารย์ที่ดีคือว่าอาจารย์ที่ดีจะเริ่มสอนศิษย์ตรงที่ศิษย์เป็นอยู่ในสภาพของศิษย์ตอนนั้นที่เขาสนใจหรือเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นอาจารย์จะเริ่มที่นักศึกษาอยู่ตรงไหนแล้วก็เคลื่อนไปยังสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะนำไปพระเจ้าเป็นพระอาจารย์พระองค์สอนโยบตรงจุดนี้ที่โยบยืนอยู่เป็นอยู่องค์พระเยซูคริสต์เป็นอาจารย์ด้วยเป็นพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์ต้องการสอนเราในวันนี้ครับสังเกตที่นี้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงสอนโยบพระองค์เริ่มตรงที่พวกเขาอยู่คือธรรมชาติได้เกิดพายุขึ้นและพระเจ้าแทรกเข้ามาในฐานะพระผู้สร้างพระองค์เริ่มที่นั้นและพระองค์นำชายคนนี้คือโยบไปยังที่ซึ่งพระองค์ต้องการองค์พระเยซูคริสต์ก็เหมือนครับสอนด้วยวิธีนี้ด้วยผมเองไม่คิดว่าคำอุปมาต่างๆที่พระเยซูได้ทรงสอนประชาชนนั้นพระองค์คิดขึ้นมาเองพระองค์ทรงหยุดดูและเฝ้าดูชีวิตของประชาชนในสมัยนั้นและนั่นคือคำอุปมาของพระองค์พระองค์พบกับประชาชนในระดับของพวกเขายกตัวอย่างนะครับอย่างคำพูดของพระองค์บอกว่าดูเถิดผู้หว่านได้ออกไปหว่านพืชดูประชาชนแล้วก็บ้านเมืองมีเนินเขาอยู่ทั่วปาเลสไตน์และที่ที่พระเยซูทรงดำเนินไปพระองค์เห็นผู้หว่านเมล็ดพืชนะครับอีกคำพูดหนึ่งครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3ถังนั่นก็เป็นประสบการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันและพระองค์ดูผู้หญิงทำกับข้าวนะทำขนมปังซ้ำแล้วซ้ำอีกพระองค์ก็เริ่มต้นสอนที่ระดับของประชาชนในตอนนั้นแล้วก็นำพวกเขามาถึงจุดที่พระองค์ทรงต้องการเราพบหลักการสอนนี้ตลอดพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนเราเริ่มที่จุดหรือว่าระดับที่เราเป็นและพระเจ้าก็สอนเราเพื่อนำเราไปถึงจุดที่พระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นนี่เป็นบทเรียนที่ผมเองนะครับพยายามใช้หลักการนี้ในการสอนหรือในการแบ่งปันพระวจนะถ้าได้ไปแบ่งปันพระวจนะที่เมืองหรือที่ไหนก็ตามนะครับก็พยายามจะรู้เหตุการณ์ที่เมืองนั้นหรือที่คริสตจักรนั้นนะครับว่าเป็นยังไงเป็นไปได้เนี่ยสัก 2-3 วันก่อนการประชุมนะครับก็ต้องพยายามรู้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับผู้คนการหาอ่านข่าวการรู้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญอย่างเช่นที่เมืองนั้นมีเหตุการณ์อะไรนะครับมีเรื่องอื้อฉาวอะไรและเริ่มตรงนี้พูดถึงอย่างผ่านๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องตลกก็ได้เริ่มพูดในสิ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนี่เป็นหลักการที่ได้รับจากพระคำของพระเจ้าครับดังนั้นเราพบว่าพระเจ้าแทรกเข้ามาในที่ที่โยบอยู่ก็ต้องสารภาพว่าเมื่อเรามาถึงส่วนนี้ของหนังสือครับผมเองรู้สึกว่าถ้าไม่เหมาะสมที่จะพูดก็ตรงนี้นะครับมาถึงตอนนี้ไม่รู้ด้วยว่าจะพูดอะไรด้วยซ้ำรู้สึกอยากจะเงียบนะปิดพระคัมภีร์แล้วก็หยุดแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้ครับดังนั้นเราจะอ่านดูว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้าว่าอย่างไรและอาจจะพูดบ้างเล็กน้อยนะครับพระธรรมโยบบทที่38ครับพระเยโฮวาตรัสแก่โยบข้อ1และพระเจ้าทรงตอบโยบออกมาจากพายุว่าพระเจ้าตอบโยบออกมาจากพายุตรัสกับโยบในฐานะพระผู้สร้างครับข้อ2ที่ไหนหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้เราจะพบว่าในที่สุดโยบจะพูดด้วยความเต็มใจว่าเขาได้พูดออกไปโดยไม่มีความรู้นั่นเป็นบาปที่น่ากลัวผมคิดว่ามีคนที่พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มากครับไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดออกรายการโทรทัศน์หรือพูดในที่ประชุมส่วนใหญ่พูดในเรื่องที่ไม่ควรจะพูดเรื่องที่ไม่ฉลาดที่จะพูดไม่ได้อะไรได้แต่ความสนุกพระเจ้าตรัสว่านี่ใครหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้คนหนึ่งพูดว่าเขาชอบพจนานุกรมเพราะว่าเรื่องในนั้นสั้นมาก ก็มีคนมากนะครับซึ่งดึงคำออกมาจากพจนานุกรมและพยายามเอามารวมกันไม่ว่าจะมีความหมายหรือไม่ดูเหมือนไม่สำคัญตราบใดที่พวกเขาได้ใช้คำหรูหราฟังดูแล้วเพราะแต่ไม่ได้ความหมายอะไรข้อ3ข้อ4จงคาดเอวไว้อย่างกับลูกผู้ชายหน่อยสิเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเราเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกนั้นเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามานี่คือข้อที่อยากจะใส่ไว้ในหน้าหนังสือภูมิศาสตร์นะครับแต่คงจะไม่มีใครยอมหนังสือภูมิศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเขียนโดยคนเขียนที่เป็นคริสเตียนเชื่อในพระเจ้าหรือเขียนโดยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับผมคิดว่าน่าจะใส่ข้อความตรงนี้นะครับเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกนั้นเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามาเราอยู่ที่ไหนเป็นคำถามที่ดีข้อ5ข้อ6ผู้ใดได้กำหนดขนาดให้โลกแน่นอนละเจ้าต้องรู้สิหรือใครขึงเชือกวัดบนนั้นรากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไรหรือผู้ใดวางศิลามุมเอกของมันแน่นอนว่าหนังสือโยบมาจากเวลาก่อนการเขียนพระคัมภีร์พระเจ้าเริ่มต้นด้วยโยบที่เวลาซึ่งพระองค์เริ่มต้นกับมนุษย์ทุกคนคือที่การทรงสร้างอาจารย์เปาโลเริ่มต้นที่จุดเดียวกันเมื่ออาจารย์เปาโลพูดถึงการสำแดงของพระเจ้าต่อมนุษย์ทั้งปวงนะครับในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ18ถึงข้อ20บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทของพระองค์และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริงเหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจของเขาทั้งหลายเหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยมันสำคัญมากที่เราเห็นว่าพระเจ้าตรัสกับโยบและกับมนุษย์ทุกคนในวันนั้นผ่านการทรงสร้างพวกเขาอยู่ใกล้การทรงสร้างพอที่จะไม่มีพวกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่มีพวกที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นพระเจ้าที่จริงนะครับพวกเขานมัสการสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้แทนพระผู้สร้างนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกต่อในบทที่1ของหนังสือโรมนะครับคือข้อ21ถึง23ตามที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในหนังสือโรมการทรงสร้างกล่าวถึงพระเจ้าองค์พระเจ้าฤทธานุภาพฤทธิอำนาจของพระเจ้าและพระปัญญาของพระองค์การทรงสร้างเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราพระเจ้ายิ่งใหญ่นี่เป็นความรู้สึกที่เราต่างก็มีกันครับเมื่อพระเจ้าตรัสความจริงว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างพระผู้สร้างและทรงทราบในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ครับข้อ7ในเมื่อดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญและบรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบานที่จริงมนุษย์มาหลังการสร้างมีความยินดีในการสร้างแม้ก่อนที่ได้สร้างมนุษย์ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะมีความยินดีในชีวิตพระองค์ต้องการให้เรายินดีกับสาธุการแด่พระเจ้าและพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์สาธุการนะครับสาธุการคำนี้หมายความถึงความสุขพระเจ้าทรงมีความสุขยินดีและต้องการให้เรายินดีผมหวังว่าความยินดีของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของเราของผมของคุณผู้ฟังในวันนี้พระองค์ต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับข้อ22 23เจ้าเข้าไปในคลังหิมะแล้วหรือเจ้าเห็นลูกหรือเจ้าเห็นคลังลูกเห็บแล้วหรือซึ่งเราสงวนไว้เพื่อเวลายากลำบากเพื่อวันศึกและสงครามข้อความนี้ครับมีการตีความหมายที่ยอดเยี่ยมนะครับคือตอนนี้มาหมายถึงการที่หิมะและลูกเห็บถูกใช้ในสงครามแต่จะไม่พูดตกขอบถึงเพียงนั้นนะครับผมรู้ว่าหิมะคือสิ่งที่ทำให้นโปเลียนพ่ายแพ้เมื่อครั้งที่ยกไปรบกับประเทศรัสเซียนะครับกองทัพของนโปเลียนนี่เจอความหนาวเจอหิมะพ่ายแพ้พระธรรมวิวรณ์บทที่8ข้อ7บอกเราว่าพระเจ้าทรงใช้ลูกเห็บใน1ของการพิพาทสาโลกแต่ที่นี่พระองค์เพียงทำให้โยบเห็นว่าสิ่งที่พระองค์สร้างเกินความเข้าใจของมนุษย์พระองค์เท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้พระองค์ตรัสต่อไปถึงดวงดาวบนท้องฟ้าข้อ31ถึง33เจ้ามัดดาวลูกไก่ให้เป็นกลุ่มได้หรือแก้เครื่องผูกดาวไถได้หรือเ จ้านำดาวนักสัตว์ออกมาตามฤดูของมันได้หรือหรือเจ้านำทางของดาวจระเข้และลูกของมันได้หรือเจ้ารู้กฎของฟ้าสวรรค์หรือเปล่าเจ้าตั้งฟ้าสวรรค์ให้ครอบครองแผ่นดินได้หรือเรารู้อะไรเกี่ยวกับดวงดาวที่ดูแล้วนะครับช่างอัศจรรย์อยู่ไกลออกไปในท้องฟ้าบ้างครับผมไม่รู้ไม่รู้มากนักและก็ไม่รู้ว่าคนโบราณรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ชัดเจนว่าพวกเขารู้มากกว่าที่เรายอมรับผมเข้าใจว่าชาวอียิปต์สามารถวัดระยะทางจากโลกนะครับถึงดวงอาทิตย์ว่าอยู่ไกลเท่าไหร่ได้ดังนั้นเขาต้องมีความรู้อย่างมากมายท่านที่ได้รู้จักพระเจ้าทางสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับได้รู้จักหรือไม่เราจะรู้จักพระเจ้าผ่านสิ่งที่พระองค์สร้างได้จริงๆหรือผมคิดว่าพระองค์จะให้โยบเห็นชัดเจนนะครับถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราสามารถรู้จักพระเจ้าผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่สิ่งที่ทรงสร้างไม่นำมนุษย์มาถึงความรอดของพระเจ้าได้บทที่38สำแดงพระเจ้าในการสร้างในอดีตของพระองค์บทที่39จะเปิดเผยพระเจ้าในธรรมชาติพระเจ้าผู้ทำโรงสิ่งที่พระองค์สร้างไว้นี่คือการสำแดงของพระองค์ผ่านทางการสร้างของพระองค์จนถึงปัจจุบันบทที่39ข้อ1เจ้ารู้ไหมว่าเลี้ยงผาตกลูกเมื่อไรเจ้าเคยเฝ้าดูกวางตัวเมียตกลูกหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติทุกวันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์ทำให้มันเกิดขึ้นถ้าไม่มีพระองค์ธรรมชาติก็ไม่มีธรรมชาติก็จะตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีฤดูใบไม้ผลิไม่มีฤดูร้อนไม่มีฤดูฝนฤดูหนาวไม่มีพายุไม่มีการเคลื่อนไหวในจักรวาลทุกสิ่งจะหยุดหมดถ้าไม่มีพระผู้สร้างผู้ผดุงธรรมชาติไว้ลองคิดดูนะครับนั่นคือประเด็นที่พระองค์กระทำอยู่ในตัวโยบทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทที่40ข้อ1ถึงข้อ2และพระเจ้าตรัสกับโยบว่าคนมักติจะโต้แย้งกับองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือเขาผู้โต้แย้งกับพระเจ้าขอให้เขาตอบหน่อยเถอะโยบเจ้าอยู่ในฐานะที่จะตอบพระเจ้าหรือที่จริงโยบเจ้าได้พูดโดยความรู้โยบได้พยายามสอนพระเจ้าเขาพยายามบอกบางอย่างกับพระเจ้าแต่เขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาได้พูดโดยขาดความเข้าใจตอนนี้พระองค์คือพระเจ้าต้องการคำตอบจากโยบข้อ3ถึงข้อ5แล้วโยบทูลตอบพระเจ้าว่าดูเถิดข้าพระองค์นี้ก็กระจิบริดจะทูลพระองค์ว่าอะไรได้ข้าพระองค์เอามือปิดปากข้าพระองค์ได้กราบทูลครั้งหนึ่งแล้วและจะไม่กราบทูลอีก2ครั้งแล้วแต่ข้าพระองค์จะไม่ทูลต่อไปบทที่40ก็จะเป็นการพูดของโยบต่อพระเจ้าครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ